Ora Moldovei. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serahim și bine v-am găsit la ediția de vineri 19 mai a emisiunii Ora Moldovei.
Libertatea mass media și accesul la o justiție calificată constituie o normă universală și necondiționată a vieții moderne, declară la Varna președintele Moldovei la reuniunea șefilor de state din Europa Centrală.
Organizații pentru apărarea drepturilor omului își exprimă îngrijorarea în legătură cu președinția Rusiei la cârma Consiliului Europei.
În Moldova au fost luate măsuri speciale pentru combaterea apariției gripei aviare la fermele de păsări.
Am atenționat încă o dată să nu se permite importul fără avizul sanitar veterinar, ceea ce era și mai înainte, dar mai intenționat odată. Dezinfecția obligatorie, controlul autoturismelor și autobuselor, să are în vedere chiar și bagajele de mână a pasagerilor. Situația ne impune că să fim o leacă mai drastici.
Și următoarea tranșă din banii alocați de Fondul Monetar Internațional Moldovei va ajunge în vistieria Băncii Naționale în luna septembrie.
Acestea sunt câteva din subiectele emisiunii, dar mai întâi Lucian Ștefănescu vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Noile cazuri de gripă aviară din România au fost determinate de păsările migratoare și de condițiile precare din fermele avicole. Este concluzia Comisiei Naționale de Experți care s-a întrunit la Ministerul Agriculturii din București. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a făcut din nou apel la calm către populație, afirmând că boala nu a trecut la om, iar acțiunile continuă și tot ce s-a făcut până acum a fost corect.
Există și o panică nejustificată. Au trecut și alte țări prin astfel de panică. Franța a trecut prin această problemă și alte țări. Și atunci gândiți-vă dumneavoastră că în populație trebuie să meargă o informație corectă. Ori informația corectă trebuie prin diverse mijloace să o transmiți.
Ministerul Agriculturii a confirmat 20 de focare în localități din 3 județe ale României, 16 în județul Brașov, 2 din acestea la fermele din Codrea și 26 de cazuri de suspiciune de gripă aviară, câteva la București. Autoritățile române au impus restricții de circulație, au instituit carantina și au dispus sacrificarea păsărilor în zonele afectate. Procesul de lărgire a Uniunii Europene va fi încetinit după primirea României și Bulgariei și e posibil să nu mai fie primiți noi membri decât după reformele instituționale și bugetare pe care Uniunea ar urma să le adopte în anul 2009, a declarat comisarul european pentru extindere Olli Rehn. Vorbind la o reuniune organizată la Bruxelles, Rehn a spus că blocul celor 25 de state europene are nevoie de timp pentru a îmbunătăți activitatea instituțiilor sale și pentru a convinge opinia publică de pe continent de beneficiile admiterii în 2004 a 10 noi membri. România a înmânat Rusiei președinția prin rotația Consiliului Europei, una din cele mai importante instituții europene care veghează la respectarea drepturilor omului. Rusia deține pentru prima oară această funcție de la intrarea sa în Consiliul Europei acum 10 ani. Mai multe detalii despre acest subiect în timpul emisiunii. Președinția 13 state central și sud-est europene discută la Varna, în Bulgaria, măsuri de eliminare a disparităților economice și politice din regiune, îmbunătățirea relațiilor regionale și cele cu Uniunea Europeană. Mai mulți prizonieri din centrul de detenție de la Guantanamo, Cuba, au atacat gărzile după ce acestea l-au împiedicat pe unul din deținuți să se sinucidă. Incidentul a avut loc joi, când au fost înregistrate 4 tentative de sinucidere în rândul prizonierilor. La centrul de detenție american de la Guantanamo se află închise aproximativ 460 de persoane suspectate de terorism. În raportul dat astăzi publicității de Comisia ONU împotriva torturii, se cere Statelor Unite liberarea tuturor prizonierilor de la Guantanamo și închiderea centrului. Detalii despre acest raport în timpul emisiunii. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a declarat că forțele de securitate rivale din teritoriile palestiniene creează o situație pericolă și s-a alăturat apelurilor pentru crearea unei singure autorități cu o singură forță de securitate. Doamna Rice a spus că instabilitatea din zonă este un rezultat al faptului că în regiune sunt foarte multe grupări armate și forțe de securitate. Poliția palestiniană din Gaza a avut schimburi de focuri cu o nouă forță creată de guvernul Hamas, din care fac parte și militanți. Autoritățile vamale palestiniene au anunțat că purtătorul de cuvânt al grupării Hamas, Sami Abu Zuhri, a fost prins în timp ce încerca să introducă ilegal în pâșia Gaza aproximativ 600.000 de euro. Banii au fost confiscați la punctul de control de la Rafah. Agențiile ruse de știri relatează că o persoană suspectată de uciderea luna trecută a unui student senegalez a fost ucisă în timp ce poliția încerca arestarea ei la Sankt Petersburg. Se relatează că cineaștii care au realizat ecranizarea romanului Codului Da Vinci intenționează să facă un film despre tragedia care a avut loc în toamna 2004 la școala din Beslan. Potrivit ziarului The Guardian, studiourile Universal de la Hollywood au cumpărat drepturile de autor ale unui articol publicat de o revistă americană despre drama de la Beslan, în care au fost ucise mai mult de 331 de persoane, majoritatea copii.
Mulțumesc, Lucian!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a livrat deja Băncii Naționale a Republicii Moldova prima tranșă de aproape 17 milioane de dolari din acordul de creditare semnat la 5 mai cu Moldova după 4 ani de negocieri. Următoarea tranșă va fi acordată în luna septembrie. Banii vor veni în tranșe egale la fiecare 6 luni, de fiecare dată fiind nevoie însă de semnarea unui nou memorandum, precedată de evaluarea gradului de îndeplinire de către executiva condițiilor conținute în programul convenit cu acest organism financiar. Internațional. Lina Grâu a aflat nu numai la ce vor fi folosiți acești bani, dar și părerea oficialilor Fondului Monetar Internațional de la Chișinău despre actuala criza a vinurilor și despre efectele ei asupra economiei moldovene.
Încheierea acordului cu Fondul Monetar Internațional la 5 mai a și adus primele beneficii Republicii Moldova, a declarat premierul Vasile Tarlef la conferința de presă de astăzi, precizând că se referă la restructurarea la 12 mai a unei părți considerabile a datoriei externe a Republicii Moldova prin Clubul de la Paris. Vasile Tarlef.
Acest program cu Fondul Monetar evident că aduce multe avantaje economiei Moldovei, diminuarea riscului valutar a țării, majorarea ratingului Moldovei și evident că accesul la noi surse de finanțare.
Reprezentant permanent al Fondului Monetar în Republica Moldova, Johan Matesen, a salutat faptul că noul program al FMI a fost elaborat de guvernul de la Chișinău, menționând că de acțiunile acestuia va depinde și mărimea creditelor care vor veni. Johan Matesen.
Guvernul Republicii Moldova a ținut în mână stiloul cu care s-a scris programul. Acest lucru ne-a permis să elaborăm un program care nu poate fi văzut drept condiție impusă din exterior și poate fi privit ca o încercare de a schimba accentul de pe creșterea bazată pe consum, finanțat din contul transferurilor de la cetățenii moldoveni ce lucrează în străinătate, pe o creștere economică mai substanțială, bazată pe investiții locale și din străinătate.
Chișinău s-a angajat să asigure modernizarea sectorului financiar, să reformeze administrația fiscală și să amelioreze gestionarea întreprinderilor de stat. Printre altele, ar urma să fie privatizată Banca de Economii, să fie asigurată autonomia operațională a Băncii Naționale și să fie lichidat Consiliul Creditorilor de Stat. Johan Matesen.
Creșterea economică și reducerea sărăciei vor putea fi atinse numai dacă programul macroeconomic este realizat în paralel cu reformele din alte domenii, cum ar fi sistemul judiciar, lupta cu corupția și reformele în agricultură.
Premierul a recunoscut că interdicția la importul de vinuri moldovenești în Rusia a constituit o lovitură pentru economia națională. Cu toate acestea, guvernul adoptă un șir de măsuri pentru a contracara efectele negative ale acestui embargo. Nu este rău fără bine, a spus Vasile Tarlef. Vom trage concluziile care nu au fost făcute în urma crizei financiare din 1998 și economia moldovenească pe viitor va fi mai stabilă și nu va depinde politic sau economic de un singur stat. Johan Matesen a declarat că și Fondul Monetar monitorizează situația legată de interzicerea importurilor de vinuri din Rusia.
Suntem îngrijorați, dar nu trebuie să uităm că situația generală în sectorul bancar este foarte puternică acum și, din punctul de vedere al șocurilor macroeconomice, scopul FMI este de a reduce impactul lor.
Oficialul a precizat că banii oferiți de fond vor amortiza șocul de pe urma pierderilor din sectorul vinicol. Referitor la poziția Republicii Moldova pe problema aderării Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, premierul Vasile Tarlef a spus.
Noi dorim ca Federația Rusă cât mai curând să devină membra Organizației Mondială a Comerțului. Și vom susține Federația Rusă, însă aderarea la această organizație, la bază, trebuie să aibă principiile respective și, evident, respectarea lor. Guvernul Moldovei nu se va dezice pur și simplu de o piață sau alta, inclusiv sau cu atât mai mult a Federației Ruse. Noi vom lupta cinstit, având la bază relațiile economiei de piață, pentru fiecare metru pătrat, pentru fiecare centimetru pătrat a pieților, indiferent de țară și de continent.
Premierul Vasile Tarlev încheie în relatarea Alinei Grâu. Pentru analistul economic Viaceslav Ioniță de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, interdicția importurilor de vinuri moldovenești în Federația Rusă ar putea să aibă și un efect pozitiv, și anume să oblige Moldova să-și diversifice piața de desfacere.
Este nevoie de decizia politică, de reorientarea clară a economiei noastre. În 98, după criza din Rusia, noi am primit o hotărâre din guvern privind diversificarea pieței. Nu am făcut lucrul acesta în 98. Acum cred că noi serios vom primi o hotărâre din guvern privind diversificarea. Serios vom atârna la lucrul acesta. Noi în 98 am crezut că e glumă. Acum vedem că de fapt nu e glumă.
Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, crede că deblocarea relațiilor Moldovei cu organismele financiare internaționale nu poate fi considerată un succes al guvernării Vasile Tarlev, și iată și argumentul său.
Există de asemenea o problemă legată de faptul că în Republica Moldova regimul politic este hipercentralizat și este hiperorientat către executiv. Legislativul nu are puteri să supravegheze aplicarea legislației. Nu există un control efectiv asupra misiunilor și activităților îndeplinite de către executiv în Republica Moldova.
Opinia lui Igor Munteanu, directorul IDIS Viitorul, consemnată de Lina Grâu. Aflat astăzi la Varna, în Bulgaria, la reuniunea șefilor de state din Europa Centrală, președintele Vladimir Voronin a vorbit despre nevoia Republicii Moldova de a avea un sistem democratic funcțional și eficient prin respectarea libertății presei și prin acces la o justiție calificată, prin a combate eficient corupția și prin reglementarea politică a problemei transnistrene. În opinia președintelui Voronin, se va putea vorbi despre o Moldovă modernă atunci când acești trei parametri esențiali vor fi fost atinși. Dar, a mai spus Voronin, Moldova se îndreaptă clar și univoc din anul 2003 către integrarea europeană. Analistul politic Vladimir Socor se referă în punctul său de vedere săptămânal pentru Radio Europa Liberă la contextul internațional actual în care Republica Moldova ar putea să denunțe tratatul din 1992. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
În cercuri diplomatice la Washington, Bruxelles, Viena și Chișinău se discută de câtva timp posibilitatea ca Republica Moldova să denunțe, adică să declare nul și nevalabil acordul din 1992 referitor la staționarea trupelor rusești zise pacificatoare pe teritoriul Republicii Moldova. Semnat de președinții de atunci, Boris Yeltsin și Mircea Snegur, la 21 iulie 1992, acest acord nu fixează durata în timp a operațiunii de pacificare rusești, lăsând Moscovei posibilitatea să spună astăzi că nu e obligată să-și retragă pretinșii pacificatori de pe teritoriul Republicii Moldova. Totuși, negociatorii moldoveni au reușit în 1992 să introducă punctul potrivit căruia acordul își încetează valabilitatea de îndată ce una dintre părți, se are în vedere Republica Moldova, îl denunță, adică declară că iese din cadrul lui. În acest caz, firește, trupele rusești zise pacificatoare ar deveni automat trupe de ocupație. Președintele Vladimir Voronin, ministrul de externe Andrei Stratan și alte oficialități chișinăuene de mai multe ori au caracterizat trupele rusești ca fiind de ocupație. Republica Moldova a cerut adesea, în mod oficial, retragerea lor. Statele Unite ale Americii și NATO susțin ferm poziția Chișinăului. Uniunea Europeană încă nu și-a clarificat de plin atitudinea. OSCE, ambițioasă să gestioneze conflictul, s-a dovedit mereu neputincioasă și parțial dependentă de Rusia. Situația de astăzi, pe de o parte, îi oferă Republicii Moldova șanse mai bune ca oricând să obțină câștiguri strategice, denunțând acordul din 1992. Pe de altă parte, situația se poate întoarce foarte curând, poate chiar în câteva săptămâni, împotriva Republicii Moldova, dacă aceasta nu folosește șansa de astăzi pentru a scăpa în sfârșit din strânsoarea acelui acord. La 30 mai se deschide la Viena conferința de evaluare a tratatului despre reducerea forțelor armate convenționale și acordurile de la Istanbul din 1999, acele documente internaționale care obligă Rusia să-și retragă complet și necondiționat trupele din Republica Moldova. Aceste probleme vor fi apoi ridicate de către Statele Unite ale Americii la summitul de la Sankt Petersburg, cerând președintului Putin să înceteze amestecul Rusiei în conflictele din Transnistria, Abhazia, Osetia și Karabakh. Așadar, contextul internațional e mai favorabil decât oricând pentru Republica Moldova să-și facă auzită vocea, declarând în mod demn și argumentat că acordul din 1992 și-a pierdut valabilitatea, fiind practic distrus chiar de către trupele rusești, complice cu autoritățile de la Tiraspol. Desigur, acest pas al Chișinăului ar fi însoțit de asigurări solemne că va continua negocierile politice și nu va folosi niciodată forța. Dar ce se poate întâmpla dacă Republica Moldova nu iese din acordul din 1992 și nu declară trupele rusești ca fiind ilegale și ocupante? În acest caz, interesele Republicii Moldova nu vor mai putea fi susținute eficient și convingător de către partea americană și de către NATO, ori în cadrul Uniunii Europene, cu ocazia apropiatelor conferințe de la Viena și Sankt Petersburg. Dacă Republica Moldova nu vine chiar ea cu inițiativa, dacă Chișinăul lasă uneori să se înțeleagă că s-ar împăca și cu rămânerea așa zișilor pacificatori ruși pentru un timp oarecare, numai nu pe termen lung, dar altfel poate că da, atunci sprijinul internațional dorit și atât de necesar nu va mai fi eficient și ferm sau poate chiar va ocoli Republica Moldova. În aceste zile, bântuie prin câteva cancelari și organizații internaționale ideea de a scuti trupele rusești zise pacificatoare de obligația retragerii din Republica Moldova. Potrivit acestei idei, OSCE și chiar Uniunea Europeană ar putea declara că Rusia și-a îndeplinit obligațiile de la Istanbul de a-și retrage trupele din Republica Moldova, chiar dacă trupele rămân sub eticheta de pacificatori. Dacă Chișinăul nu dorește un asemenea rezultat, și eu sunt sigur că nu-l dorește, atunci cea mai eficientă mișcare ar fi aceea de a declara forțele zise pacificatoare ale Rusiei ca fiind ocupante și a cere înlocuirea lor, nu printr-o altă operațiune armată, ci printr-o misiune de observatori militari și civili. Această dorință a Republicii Moldova merită a fi susținută nu numai la nivel internațional, dar susținută răspicat chiar de către Chișinău în mod public. Comentariul următor voi analiza ce câștiguri strategice poate obține Republica Moldova prin denunțarea acordului din 1992 și ce riscuri strategice ar apărea dacă acordul din 1992 rămâne oficial în vigoare. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Miercurea viitoare urmează să aibă loc la Londra o conferință consacrată situației din Transnistria și la care ar urma să participe lideri politici de la Chișinău și reprezentanți ai societății civile. Sunt invitați și lideri ai autoproclamatei Republici Transnistrene, deși unii dintre ei, cum se știe, au interdicție de intrare în spațiul Uniunii Europene. Valeriu Cațer a aflat mai multe.
Conferința internațională cu genericul Căi de soluționare a conflictului transnistrean, viziuni de pe ambele maluri ale Istrului, organizată de Institutul Regal pentru Relații Externe din Marea Britanie, urmează să se desfășoare la Londra miercuri, pe 24 mai. La lucrările conferinței au fost invitați să participe diplomați britanici, reprezentanți ai ambasadelor Statelor Unite, Rusiei, Ucrainei și Moldovei din Londra, politologi, jurnaliști, precum și politicieni de la Chișinău și Tiraspol. Organizatorii ne-au comunicat azi că ministrul reintegrării, Vasilii Șova, și unul dintre viceministrii de la externele din Chișinău au declinat deja invitația, pe motiv de lipsă de timp. În același timp și-au confirmat participarea parlamentarul moldovean Dumitru Braghiș, președinte al recent creatului Partid al Democrației Sociale, și președintele Partidului Popular Republican Nicolae Andronic. De cealaltă parte, a fost invitat speakerul legislativului transnistrean Evgeni Șefciuc, care se află însă pe lista celor 17 demnitari de la Tiraspol, cărora Uniunea Europeană le-a refuzat dreptul de a călători în țările sale membre încă din februarie 2003. Acesta e motivul pentru care nici Șefciuc nu va putea merge la Londra, deși a reușit inițial să obțină o viză de la Ambasada Marii Britanii din Moscova, pe care a solicitat-o în calitatea sa de cetățean rus. Iată ce ne-a declarat în legătură cu acest caz Liliana Vițu, ofițer de presă și relații cu publicul de la Ambasada Marii Britanii din Republica Moldova.
Ambasada britanică la Moscova este în proces de retragere a vizei acordate lui Evgeni Șefciuc după oferirea de informații eronate pe baza căreia s-a luat decizia de a oferi viza.
La rândul său, Evgeni Șefciuc a declarat pentru presa rusă că ceea ce s-a întâmplat ar demonstra cu prisosință că autoritățile de la Chișinău, precum și unii dintre mediatori, ar încerca să elimine Tiraspolul din procesul reglementării transnistrene. Speakerul legislativului transnistrean a calificat problemele sale cu viza drept, citez, încă o încercare de a impune Transnistriei nu numai o blocadă economică, ci și una politică și informațională, citat închis. Solicitat în astă seară de Europa Liberă, Evgeni Șefciuc ne-a confirmat că ambasada britanică de la Moscova i-a retras viza eliberată anterior, refuzând totodată să facă orice alte comentarii. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În comuna Coșnița, raionul Dubăsar, localitate aflată pe malul stâng al Nistrului, dar sub jurisdicția Chișinăului, a fost dezvelit astăzi un monument al ostașilor căzuți în războiul din 1992. Administrația locală a organizat un meeting și un parastaz de pomenire a victimelor războiului. Un reportaj de la fața locului de la Valeria Vițu.
De combatanți, mame văduve, oficialități de la Chișinău au venit cu flori și coroane la noul monument înalțat în memoria ostașilor căzuți în războiul de pe Nistru. Noul monument pentru care autoritățile locale au cheltuit în jur de 300.000 de lei se află în centrul satului. Printre primii care au depus flori aici a fost ex-președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur.
Noi am fost puși în situație să ținem piept unei armate rusești bine înzestrate, susținătoare a separatismului.
Am încercat să aflu ce își amintesc sătenii de la Coșnița despre războiul din 1992.
A fost o neroșire mare, s-au dus tine.
Vedem mașini cu trupuri, numai sânge. Vine 8 mașini, cât 5-6. Fugem prin bordeie, toată mahala. A fost tare mare frică și tare mare nevoie și cădeu o mahală, o bombă.
Anatol Cibotenco, președintele veteranilor de război de la Coșnița, la inițiativa căruia a și fost înalțat monumentul, spune că autoritățile de la Chișinău uită de problemele combatanților și îi lasă în umbră.
Trecut 10 ani, statul cu regret nu întări nimic în memoria și a noastră și a celor decedați. Timpul trece, dar momentele ele rămân uitate. Avem camarazi răniți, avem invalizi și avem duși din viață care nu sunt menționați de stat. Asta eu cred că e o greșeală mare.
Nicolae Cibotaru, combatant al războiului de pe Nistru, a ajuns la ceremonie cu întreaga familie. Deși războiul a țintuit într-un scaun cu rotile, Nicolae a venit să depună flori și să-i comemoreze pe camarazii săi.
Asta e o zi însemnată pentru că băiețul căzus de viață, a dat viața pentru țara noastră și totodată și o educație pentru generația tânără.
Cum vă descurcați dumneavoastră în actualele condiții? Sunteți susținuți din partea statului?
Cam a fost un vacuum mare. Acum parcă ceva s-a mai trezit. Și da, Doamne, să ne adorme înapoi. Sunt indemnizați. Cam nu e așa cum trebuie să fie, cum e de dorit. Nu, dar în schimb.
Omul sănătos, tot îi vine greu, dar la om care e de la pat ați ani, voia Domnului trebuie să învingem toate cele.
Tatăl meu este erou. El la Nistru a luptat. Coșnița a apărat. Tatăl meu mă ține în brațe. El ne dă pe viață.
O doamnă îmbrăcată negru cu două garoafe în mână, Nina Coțuc, de 54 de ani, și-a pierdut fiul la război.
Da, eu mă rebeițeam.
Ce vârstă avea?
25. El a slujit la Afganistan. Și-a venit rănit de acolo și-a scăpat. Și-a venit la transmis. Și l-a ușit aici.
Ministru l-a neagat.
Tare greu i-a crescut.
De la Coșnița, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Rusia a preluat astăzi de la România președinția Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei. Rusia face parte din acest organism pan-european răspunzător de monitorizarea respectării drepturilor omului pe continent din 1996.
Când Rusia ajunge la cârma unei organizații internaționale, activiștii pentru drepturile omului protestează. Așa s-a întâmplat la începutul anului 2006, când rușii au preluat președinția grupului celor mai industrializate țări din lume, G8. Astăzi, 19 mai, Federația Rusă devine președintă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, un eveniment despre care corespondentul nostru Brian Whitmore crede că va stârni încă și mai multe controverse. Vorbind ieri la Strasbourg, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a promis că Moscova va căuta să extindă mandatul Consiliului Europei, dincolo de apărarea drepturilor omului și de sprijinirea democrației. Cred că putem contribui nu doar la salvgardarea și la dezvoltarea domeniilor aflate în mod tradițional pe agenda Europei, dar și la extinderea cooperării în chestiuni noi, cum ar fi combaterea terorismului, a traficului de droguri, a criminalității organizate sau a proliferării armelor de distrugere. Ministerul rus de externe a sugerat la rândul său că va folosi președinția Consiliului Europei pentru a combate ceea ce a numit standardele duble folosite de Occident față de Rusia și de alte foste republici sovietice. Asemenea, declarații au făcut să sporească îngrijorarea unora în Occident față de șefia rusească a Consiliului Europei. Chiar săptămâna aceasta, Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței, o comisie a Consiliului Europei, a reproșat Moscovei că nu ia suficiente măsuri pentru prevenirea și pedepsirea atacurilor împotriva străinilor. Iar săptămâna trecută, Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului a acuzat Rusia că ar avea o rețea secretă de închisori în Cecenia și a cerut să investigheze această informație tocmai Consiliului Europei. Activiștii pentru drepturile omului spun că în loc să caute extinderea atribuțiilor Consiliului, Rusia ar face mai bine să-și îndeplinească propriile obligații care îi revin din calitatea de membru, nu de președinte în exercițiu. Diedrich Lohmann, cercetător la Human Rights Watch, spune că Rusia a făcut pași înapoi în ultimii 10 ani, de când face parte din Consiliul Europei. Rusia este cu siguranță mult mai puțin democratică decât era în 1996. Libertatea cuvântului și libertatea presei au fost reduse drastic în ultimii 10 ani. În plus, mai există conflictul prelungit din Cecenia, unde oamenii dispar în continuare fără urmă din cauza forțelor rusești sau a forțelor cecene pro-moscovite. Iar rușii nu au luat măsuri efective pentru a pune capăt abuzurilor și pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției. Lohmann a mai spus că Rusia este datoare să progreseze și în alte domenii, de pildă în modernizarea justiției și a serviciilor de informații, sau pentru abolirea oficială a pedepsei cu moartea și protejarea drepturilor fundamentale, cum este și libertatea presei. Activiștii pentru drepturile omului spun că reproșurile Moscovei la adresa Occidentului, acuzat că îi caută nod în papură, sunt nesincere. Ca membru al Consiliului Europei, Rusia și-a asumat în mod oficial anumite obligații în ce privește drepturile omului. Nici nu mai putem spune că acestea ar fi valori occidentale. Sunt valori la care a aderat și Rusia, prin semnătură. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului are o jurisprudență cât se poate de limpede, iar ea se aplică în toate statele membre, inclusiv în Federația Rusă. Așa că nu se poate vorbi de duble măsuri. A spus Diedrich Lohmann, cercetător la Human Rights Watch.
Mircea, să mai adăugăm că în concluziile președinției românești a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, prezentate la Strasbourg, un paragraf este consacrat grupului Ilașcu. În document se arată că este esențial ca țările membre să pună în aplicare deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului și în acest context s-a vorbit despre decizia în cazul Ilașcu. Reamintim că instanța europeană a decis în favoarea lui Ilie Ilașcu în procesul său împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse, cerându-se în documentul de astăzi de la Strasbourg punerea în aplicare fără întârziere a deciziei instanțe, adică eliberarea celor doi membri ai grupului aflați încă în detenție în regiunea transnistreană, Andrei Ivan Țoc și Tudor Petrov Popa.
Republica Moldova a fost reprezentată de Eugenia Chistruga, viceministrul afacerilor externe și integrării europene, care în discursul său a readus această chestiune în discuție. Viceministrul moldovean și-a exprimat convingerea că preluarea președinției de către Federația Rusă reprezintă o șansă în plus pentru ca Moscova să își folosească influența sa asupra liderilor separatiști pentru a-i elibera neîntârziat pe cei doi deținuți politici, precum o cer cele 4 rezoluții interimare ale Comitetului de Miniștri. Eugenia Chistruga a vorbit și despre speranța Chișinăului ca Rusia să se conformeze pe deplin angajamentelor asumate față de Consiliul Europei și deciziilor adoptate la summitul OSCE de la Istanbul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre măsurile